Þá er það kerlingin sem byrja þér í kúni hrafnana. Í dal nokkrum, langt inn til fjalla, bjuggu fyrir langa löngu fátæk hjón. Það eina sem þau höfðu á að lifa var ein kýr og lítið sáttar sérungsveiði í vatni skammt frá bænum. Eitt sumar brást veiði að mestu leiti í vatninu, sumar þetta var kalt og úrfellasamt, var því grasbretta lítil og nýting heia slæm. Heifengur þeirra hjóna var þess vegna lítill og lélegur. Af þessu leiti það að kýrin fekk ekki nægilegt fóður veturinn eftir og hætti af þeim völdum að mjólka. Það var því að tvennt að velja fyrir þessi fátæku hjón, annað hvort að deyja úr hungri eða þá að farga kunni. Þau völdu þann kostinn að lóa kunni því þau gátu þó dregið fram lífið meðan þau væru að kroppa hnútur hennar. Það var því einn dag að þau tóku sér til og lóguðu kunni og hengdu kjötið af henni upp í útiskemmu. Daginn eftir fyrir Karla sækja eldi við og segja við kertingu sína áður en hann fer að hann vonist eftir að hann hafi svoðin kjötbetta handa sér þegar hann komi heim aftur. Þegar Karla er farin, setur kerting pott á hlóðir, lætur vatn í pottin, tekur svo búrbrettuna og lappar út í skemmu til að sækja kjötbetta. Hún skýr vænan betta úr öðru lærinu, lætur í svuntu sína og heldur svo á stað inn í eldhús. Þegar hún kemur á bæjarhlaðið setur það hrafn og krunkar mikið. Hann hoppar í kringum kerlingu og ber sig sultarlega. Kerlingin var brjóstgóð og þykist vita að krummi sér svangur og sé að byrja sig bíta. Hún kastar til hans bítanum sem hann rífur í sig af mikilli græði. Kerling sýn svo aftur til skemmunar að sækja sér í pottin. Þegar hún kemur á hlaðið aftur, er annar hrafn komin og er að reyna að ná sér í bíta hjá nafna sínum, sem ver fengsin að mestu grimd. Þegar kerting sér það, segir hún við hrafnin sem seinna kom, að jósku byrjuði svangir. Vert þú ekki að borða fá bróður þínum? Ég skal gefa þér, ég á nóg kjöt. Hendur hún svo því sem hún var með í svuntunni til hans og fer svo að sækja kjöt í skemmuna handa karli sínum. En nú voru komnir ennþá fleiri hrafnar. Og ennþá tæmir hún svuntu sína. Svona gengur það alltaf þegar hún kemur út með kjötið eru komnir fleiri hrafnar sem eru að reyna að ná sér í beta frá þeim sem fyrir voru og það endar með því að hún gefur hrafnunum allt kjötið af kunni og hefur ekkert til að sjóða handa sér og karli sínum. Þegar karl kemur inn í eldhúsið, segir hann, mikið skelfingar ég nú svangur, kelli mín.
Hefur það nú ekki svoðin kjötbytta handa mér? Kerling svarar, að ég minnstu nú ekki á það, karli minn, það komu svo margir svartir englar sem voru svo svangir að ég gaf þeim allt kjötið okkar.
Hvað er að heyra í þér, kona? Ertu virkilega búin að brýtja alla kúna í hrafnana? Á hverju eigum við nú að lifa? Segir karl reiðilega. Kerling þegir dálta stund en segir svo. Við skulum hafa ráð. Við skulum fara með hurðarflækið okkar upp í helli tröllana og líf á leifum þeirra.
Þau semja frið með því að fara ráðum kerlingar og morgunin eftir leggja þau af stað með hurðina frá bænum til hellisins.
Þegar þau komið hellirinn eru þau svo heppin að tröllin er ekki heima. Þau fara að koma hurðarflækinu fyrir í hellinum og tekst að binda það upp beint yfir hlóðum tröllana.
Þeir klifra svo upp á hurðina og eru nýlega lögst fyrir þegar tröllin koma inn. Tröllin höfðu verið fengsel þennan dag á veiðum sínum því þau bera inn sitt hreindýrið hvert. Þau leggja byrðar sínar á helliskólfið, eitt trölli setur stóran pott með vatni í á hlóðir og kveikir upp eld en hinn fara að gera að dýrunum. Eitt dýri breytja þau niður og láta í pottin. Setast þau svo öll í kringum eldin, þegar síður í pottinum láta því hann grjón og grös. Karl og kerling liggja hreyfingarlaus á hurðinni. Einu sinni hvistar kerlinga Karli, æ, mér svo brátt að pissa, ég mú til með að gera það. Og þú verður á hóklinni því jafna, þangur til að hurðarflæki dettur neður og tröllin get okkur, hvistar Karla aðinni með þjósti. Nei, ég skal fara hægt, segir kerling. Ekur hún sér svo á hurðinni þangur til rassin komin út af hurðinni og bunan stendur úr kerlingu beint ofan í pott tröllana. Síðan leggst hún út af aftur. Þegar tröllin sáu hlandkerlingarinnar, buna niður í pottin, urðu þau mjög undrandi. Þau rættu málið og komust eftir í niðurstöðu að þetta myndi vera hunang sem að drýpi niður úr hellinum. Þau fóru nú að fengu sér nú sleifar og fóru að bragða á grautnum og fengu saman að þau hefðu aldrei borðað svona góðan graut. Ekki leiður löngu þetta kerling hvíslar að kalla sínum. Æ, mér svo brátt að kukka. Ég alveg að missa það í brókina. Ég mú til að rísa upp og láta það fara út af hurðinni. Og þú verður á hóklinu því jafna, þangað til að hurðarflæki dettur niður og tröllin ég tók og segir Karl. Æ, nei, ég skal fara ósköp hægt, segir kerling. Hún rís upp og hókla sér þar til rastin komin út fyrir hurðina og lætur kúkin detta. Þegar tröllin sjá kúkin detta ofan í pottin, segja þau, Nei, hvað þetta? Nú hönungi farið að drúpa í stykkjum niður úr helli okkar og þau fara að særa hönungið góða saman við grautin og fara svo að borða. Þetta góður grautur, sagði þau, borðum góðan graut, þetta góður grautur. Þetta hefði ekki lengi fríð til að borða þennan góða graut því þegar kerling var að leggjast út af. Aftur hrapaði hurðarflæki niður með miklum hávaða. Tröllin urðu skelfingu lostin, held að hellurinn væri að hrapa, þutu upp til handa á fóta og ætlaði að flýta sér út til að verða ekki undir hellinum. Í hellistýrunum var stór nibba sem þau þurftu alltaf að beygja sig undir þegar þau gengu dyrnar. En í fátinu sem á þau kom, glemdu þau að beygja sig undir nibbuna, ráku sig í hana með þeim afleiðingum að þau dauðrótuðust öll. Karl og kerling neittust furðu lítið þó falli væri nokkuð hátt. Þau skreittust á fætur en voru óskaplega hrættum að tröllin myndi taka þau. En þegar þau sáu að tröllin lágu alltaf hreyfingarlaus í hellistýrunum fór þeim að detta í hug. Fór þeim að aukast kjarkur og þau fór að grýna hér rétta að tröllin væri dauð. Þau fóru með mestu gát að athuga tröllin og komust að því að grunur þeirra reyndist réttur. Drógu þau tröllin út með miklum erfiðismönum og dísjuðu þau. Eftir þetta lifðu Karl og kerling góðu lífi á því sem tröllin áttu í hellinum.